Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Партиите од власта и од опозицијата се обвинуваат откако премиерот Заев даде предлог локалните избори да се одржат на 31-ви наместо на 17 октомври за да се избегне поклопувањето со пописот. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски не одстапува од 17 октомври како последен датум на кој би требало да се одржат локалните избори. Тој ова го изјави синоќа на партиската трибина во Скопската четврт Карпош.
Ако уставот вели дека мандатот на градоначелниците и советите е 4 години, тогаш после 4 години ние треба да го имаме првиот круг избор на градоначелници и советници. Така што ова не треба да биде тема за дневна политика, јасен е уставот, како што е уставот, го повикувам председателот на собранието, првиот спикер, Талат Џафери, да практично ги распишува изборите онака како што се според уставот дефинирани.
Градоначалникот на Скопје од СДСМ Петре Шилегов смета дека е обврска на политичките партии да го договорат терминот за локалните избори и дека опозицијата сега се обидува да бара само алиби.
Што се однесе до Скопјани, ја знам дека им е сосема се едно дали изборите ќе бидат порано или на 31 октомври, затоа што знам дека ќе го изберат континуитетот во действувањето и во функционирањето на градот. И мислам дека повеќе станува збор за изговори со обид да се проблематизираат локалните избори, имајќи во предвид дека и на ДПМН му е јасно дека особено во Скопје нема што да бараме избори.
За ДУИ е прифатлив било кој датум за кој ќе се договорат политичките партии, вели шефот на дипломатијата Бујар Османи. Лидерот на Левица Димитар Апасиев пак вели дека е симптоматично што власта бара пролонгирање на изборите.
Датумот на избори не е прашање на став или мислење на ова или она партија, туку прашање на устав. Од тука мандатите кои што истекуваат на постоечките градоначалници, тоа значи дека средина на октомври е уставниот рок во кој што треба да се одржат изборите. Се друго е политички пазар и противуставно делување.
Одлуката е во рацете на председателот на собранието Талат Џафери, која има надлежноста да ги закаже изборите. Ако дојде до одложување на локалните избори поради пописот, ќе мора да се менува и изборниот законник. Македонската влада направи се, датумот за преговори со Европската Унија е во рацете на Бугарија, изјави вчера министерот за надворешни работи Бујар Османи, според кого без нова бугарска влада, прашањето за Македонија ќе биде многу тешко да се помести од мртва точка. Според Османи, формалните разговори за португалскиот предлог и патоказот ќе почнат во моментот кога Бугарија ќе има влада. Министерот гледа прозорци за можности за датум со Европската Унија до крајот на годинава.
Прозорците се пред и после нашите избори. Тоа е септември, октомври и декември. Тие се тие прозорци на кои што ние таргетираме во моментот и мислиме дека постои шанса да се најде решение, меѓутоа сакам уште еднаш да не се врзуваме со датуми поради тоа што некако општеството живее со тие рокови, живее со тие надежи и фрустрации на датуми и рокови. Очигледно ова прашање веќе не зависи од нас.
Македонските аналитичари гледаат искра надеж за попуштање на бугарските ставови по изјавата на лидерот на бугарската партија Демократска Бугарија Христо Иванов во обраќањето на конституирањето на 46-тото Народно собрание на Бугарија.
Ние в този парламент.
Овој парламент треба да го брани бугарскиот национален интерес да покаже цврстина, но и храброст да најде решение за проблемот со Македонија. Вистината треба да се одбрани, но треба и да се најде начин заедно да станеме членки на европското семејство, бидејќи тоа е бугарски национален стратешки интерес.
Защото тоа е бугарски национален стратегически интерес.
Христо Иванов беше единствениот од политичките лидери кој во својот говор пред новоизбраните пратеници посвети внимание на билатералните односи Скопје-Софија. Поранешната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева, осудена со првостепена пресуда на 7 години затвор, и Бојан Јовановски, познат како Боки 13, осуден со првостепена пресуда на 9 години затвор, од домашен притвор ќе бидат упатени на издржување на ефективен затвор. Имено апелациониот суд Скопје по кривичниот предмет познат под името Рекет ги одби жалбите на обвинетите како неосновани, а првостепената пресуда ја потврди, соопшти апелациониот суд Скопје. Со оваа одлука пресудата станува и правосилна, пошто кривичниот суд на обвинетите треба да им испрати упатен акт за затвор во кој ќе треба да ја одлежат казната. Одбраната на обвинетите вели дека ќе бара одложување на издржувањето на казната и дека ќе ја обжали пресудата до Врховниот суд. Во случајот рекет Бојан Јовановски е обвинет за перење пари и примање награда за противзаконито влијание, а Катица Јанева е обвинета за злоупотреба на службената положба. Според обвинението, кога во 2018 година СЈАО отворило истрага за предметот Империја, во кој осомничен беше бизнисменот Орце Камчев, биле барани пари од него за тој да добие подобар третман, како враќање на пасошот, укинување на притворот, но исклучување спогодба. Обвинителството тврдеше дека од Камчев биле изнудени 1,5 милиона евра. Ако пратениците не прават обструкции, тогаш до крајот на годинава ќе бидат донесени 250 закони со кои на 1304 институции ќе им биде наложено комплетно да се дигитализираат, со што ќе биде исполнет главниот услов за водење ефикасни финансиски истраги, а со тоа и конфискација на нелегално стекнати имоти, изјави вчера заменик председателот на владата за борба против корупцијата Љупчо Николовски, по представувањето на стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот.
Мора да ги обезбедиме сите овие услови, кои што ги бара обвинителството, ги разгледавме на влада, сето она што е потребно, како истражни центри, како софтверски простори, како јавно обвинителски службеници, како нови обвинители, дополнително со стратегијата и активностите кои што денес ќе ги избориме, сметам дека формираме еден сеопфатен систем на борба против криминалот и корупцијата, кој што ќе испорача резултати.
Директорот на финансиската полиција Арафат Муареми пак признава дека јавна тајна е дека во Македонија се пријавува само легално стекнатиот имот и тешко е да се истражува незаконски стекнатиот имот што се запишува на име на роднини, пријатели или соработници. Според него проблемот го гледа во немањето закон за потекло на имотот.
Во сегашната регулатива немаме некои големи овластувања за да докажеме дека или па информациите што ги имаме, тој стекнат имот е префрлено на трета лице. Но со донесувањето на законот за потекло на имот, кој ќе бидат овластени правосудните органи за да барат од лицата кои што е стекнат со одреден имот да докажат потеклото на тој имот. Е тогаш ќе имаме поволни услови за конфискација на тој имот.
Муареми објави дека за 4 години финансиската полиција спровела 500 истраги против луѓе и фирми и дека во соработка со јавното обвинителство биле поднесени кривични пријави. Според податоците на МВР, единицата за финансиски истраги и полицајците од доделот за криминалистичка полиција во моментов водат финансиски истраги против 67 граѓани и 16 фирми.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.